Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 11 сәгать 10 минут. Эфирда Татарстан радиосы.
Говорит Казань. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 11 часов 10 минут. В эфире радио Татарстана.
Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген илебез һәм республикабыз үзенең каһарманын, Советлар Союзы герое Борис Кузнецовны соңгы юлга озатты. Хушлашу чарасы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узды. Аның турыдан-туры трансляциясе дә оештырылган иде. Чараны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Шәйхразиев башлап җибәрде.
Ул илебезнең данлы тарихы, республикабызның горурлыгы. Яш буынга патриотик тәрбия бирүдә һәр вакыт беренчеләрдән булды. Республика үткәргән чараларда, мәктәпләр оештырылган кичәләрдә дә бик актив катнашты.
Василий Шәйхразиев сәхнәдән Россия президенты Владимир Путинның кайгы уртаклашу телеграммасын укып ирештерде. Дәүләт җитәкчесе ветеранның туганнарының һәм якыннарының кайгыларын уртаклашып, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка телеграмма юллады. Анда шундый юллар бар. Бу хәсрәтле сәгатьтә сезнең кайгыгызны уртаклашуны кабул итегез. Борис Кириллович Кузнецов вафат булды. Зур шәхси батырлык иясе, чын патриот һәм 19 яшендә Советлар Союзы герое булган хезмәт кешесе дип Кәтте Путин. Россия президенты Кузнецовны ватан азатлыгын һәм бәйсезлеген саклап калган легендар фронтовикларның якты вәкиле дип атады. Ә Бөек Ватан сугышыннан соң алар җимерелгән шәһәрләрне торгызды, ил үсешенә һәм аны ныгытуга бөтен көчләрен бирде. Борис Кириллович Кузнецовның тормыш юлы, аның кыюлыгы, битараф була белмәве кешеләргә хезмәт итү умтылышы буыннарның ихлас рәхмәтенә һәм тирән хөрмәтенә лаек диелгән Владимир Путинның телеграммасында. Саубуллашу чарасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Бүген легенда Борис Кузнецовны соңгы юлга озатабыз. Ул Татарстан өчен генә түгел, Россия Федерациясе горурлыгы. Җиңү парадында катнашкан кеше диде республика президенты. Ул мәрхүм белән якыннан таныш булганын искәртте. Борис Кирилловичның 100 яшын билгеләп үтү хыялы бар иде. Әле күптән түгел генә очрашып сөйләшкән идек. Тик бүген аны соңгы юлга озатабыз. Без аны гел хәтеребездә тотачакбыз. Аны олылар да, балалар да ярата иде. Уникаль кеше иде ул. Бу зур югалту, диде Рөстәм Миңниханов.
Хәерле сәгатьтә булсын, авыр туфраклар җиңел булсын, Борис Кирилловы. Урыныгыз өч бахта булсын, чтобы вот этот добрый, хороший человек остался в нас в памяти навечно.
Борис Кириллович бүген Орша зиратында җирләнә. Борис Кириллович 1925 елның 26 декабрендә Казанда туган, 1943 елның майында фронтка киткән, 791 артиллерия полкының элемтә бүлеге командиры булган. Бөек Ватан сугышы вакытында фронтта командирларының йөкләмәләрен намус белән үтәгәне һәм күрсәткән батырлыклары өчен сержант Борис Кузнецов 1944 елның 22 февралендә Советлар Союзы герое исеменә, шулай ук Ленин ордены һәм Алтын Йолдыз медаленә лаек була. Борис Кузнецов гомеренең соңгы көннәренә кадәр җәмгыят тормышында актив катнашты. Әйтик, соңгы 2 елда Лаеш районында «Рыбе быть» – «Балык булсын» экологик акциясе фронтовик катнашында узды. Ул шулай коронавирус пандемиясе чорында өйдә калу үтенече белән өлкән яшьтәге татарстанлыларга видео мөрәҗәгат яздырды. Моннан тыш, Лаеш шәһәре һәм районның мактаулы гражданины, өлкән яшьтә булуына да карамастан, Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү уңайыннан тавыш бирүдә һәм көзге сайлауларда да үзе барып катнашты. 2019 елда Лаешта капиталь ремонттан соң Советлар Союзы герои Борис Кузнецов исемендәге мәктәп ачылды. Апасының полиция җитәкчесе Фәнис Шәрифуллин 2018 елда үткән футбол буенча FIFA дөнья чемпионаты вакытында халык иминлеген саклауда зур өлеш керткәне өчен Россия президенты Владимир Путинның рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Ул 30 елга якын район эчке эшләр бүлегендә эшли. Хезмәт юлын балиг булмаганнар белән эшләүдән башлаган Фәнис Шәрифуллин хезмәт баскычлары буйлап атлап югарыга күтәрелә. Участок инспекторы, бүлек җитәкчесенең җәмәгать тәртибен саклау буенча урынбасары булып эшли. Узган елны полиция җитәкчесе, район эчке эшләр бүлеге җитәкчесенең беренче урын басары вазифасына билгеләне. Узак еллар эшләү дәврендә төрле шаклар булды. Хезмәтебез авыр булса да, бергә-бергә эшләгәндә теләсә нинди киртәләрне үтеп, уңышларга ирешеп була дип саный ул. Буада Татарстан волейбол федерациясе президенты кубогына ярышлар башланды. Анда волейбол уйнаучылар арасында республиканың иң яхшы районын һәм иң яхшы предприятиесен билгеләячәкләр. Ярышларны Татарстан дәүләт советы рәисе, Татарстан волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин ашып җибәрде. Миңа волейбол ошый, чөнки бу демократик һәм команда уены. Волейбол федерациясе мондый уңайлы һәм зыялы спорт төрен һәр мәктәптә, югары уку йортында һәм республиканың һәр районында үз итүләрен уйнауларын теләде. Без ниһайәт моңа ирештек, диде Мөхәммәтшин. Сәнәгать предприятиеләре һәм авыл районнары арасында волейбол федерациясе президенты кубогына ярышлар быел буаның яңа спорт үзәгендә үткәрелә. Аны 10 сентябрьдә онлайн режимда республика президенты Рөстәм Миңниханов ачты. Бүген Татарстан волейбол федерациясе президенты кубогы өчен финал уеныбызны биредә яңа спорт комплексында уздыруыбыз икеләтә шатлыклы. Мин биредә киләчәктә дә зур ярышлар узар дип ышанам, диде Буа районы җитәкчесе Ранис Мартынов. Сәнәгать предприятиеләре һәм авыл районнары арасында волейбол федерациясе президенты кубогына ярышлар 2014 елдан бирле үткәрелә. 7 ел эчендә аларда 80-нән артык команда катнашты. Татарстанда соңгы 6 елда авыл мәктәпләрендә 122 спорт залы ремонтланган. Бу спорт секцияләре эшчәнлегенә җәлеп ителгән физкультура һәм спорт белән даими шөгыльләнүче балалар санын арттырырга мөмкинлек биргән. Татарстанда мәгариф ил күләм проектының һәр баланың уңышы федераль проекты гамәлгә ашырыла. Аның максаты авыл җирлегендә белем бирүнең сыйфатын күтәрү. Моның өчен республикада быел 6 муниципаль районда Арча, Яшелүзән, Алексеевский, Камытамагы, Мамадыш, Минзәлә районнарында спорт залларына реконструкция ясалды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 13 ноябрь җомга көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән аз гына кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 4 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.